Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma l-eżerċizzi tar-randan għal kulħadd 2019. Iwassal il-kelma Father Ruben Mikallef.
Nistadinkom forsi ters uftit il-qoddim għalli man kanux inferxin mal-knisja kolla. Inkunu dejjem disponibli għal-kelma talla u mo speċali f'dan iż-żmien, dan iż-żmien tal-eżerċizzi, iż-żmien tar-randan. Lejla għandna magħna il-kanonku Ruben Mikallef illi ser jaqsam magħna il-kelma għal dawn il-ħames tiem li ġejjin ħalli inkomplu nidħlu fl-ispirtu ta' dak li trid il-Knisja minna f'dan iż-żmien jiġifieri li nġeddu bis-smieħ tal-kelma tagħna. Inħallu f'idejn Father Ruben, il-mulej jispiraħ jagħtih il-qawwa biex bil-kelma tiegħu ikun ta' bilħaq strument f'idejn Alla għall-konverżjoni tagħna. Inqumu bil-wieqfa.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Irruddu lek ħajr mulej tas-sejħa li qiegħed tagħmlilna matul dan iż-żmien tar-Randan, nitolbuk tgħinna ninfetħu għall-kelma tiegħek, niftħu l-qalb tagħna, niftħu l-widnejn tagħna biex nisimgħu u nilqgħu dak li inti għandek xi tgħidilna. Dan nitolbuh bl-interċessjoni tal-Verġni Mqatza Marija. Bi Kristu sidna. Oddu bil-qeda. Din is-sena fl-okkazzjoni tas-Sena Marjana illi qiegħda tiġi ċċelebrata fid-Djoċesi tagħna, ġie deċiż illi l-eżerċizzi tar-Randan ikunu marbutin mat-tema Marjana, ġifier ser tissemma ħafna l-Madonna. U wara kollox hekk dan għandu jiena biex inkomplu nikbru fl-imħabba tagħna lejja u biex indaħlu iżjed fil-ħajja tagħna. Hekk Marija hija l-om tagħna u bħalma aħna nieħdu gost fil-preżenza tal-ġenituri tagħna b'mod partikolari forsi tal-om tagħna, hekk ukoll bħala nsara nippruvaw nqiegħdu iżjed qrib tagħna lil Marija f'kull azzjoni tagħna, f'kull ħsieb tagħna, f'dak kollu li naħsbu, f'dak kollu li ngħidu u f'dak kollu li nagħmlu. Ser nibda billi naqra silta mill-Vanġelu skont San Ġwan fejn tissemma l-ewwel darba l-Madonna fil-Vanġelu tiegħu il-ġrajja tat-tieġ ta' Kana. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija u hom Ġesu kien hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u koll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbejt, om Ġesu qaltlu m'għandhomx imbejt, u Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, Mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Om Ġesu qalet lill-qaddija, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar. Imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 120 litru. Ġesu qal lill-qaddija imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'imbejt u billi ma kienx jaf minn ġien għalkemm il-qaddija li ħadu mill-ilma kienu jafu sejjaħ lill-għarus u qallu kulħadd l-imbejt it-tajjeb iservi l-ewwel meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb imment l-imbejt it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir. Mela din is-silta li għadna kemm smajna hija ddominata minn festa, minn festa ta' tieġ. Hekk għall-poplu ludi u anki għalina, mhux vera. Il-festa tat-tieġ fil-ħajja ta' persuna tiġi aktar darba. U allura hija forsi l-akbar ċelebrazzjoni li l-bniedem jista' jiċċelebra f'ħajtu. F'dik l-okkażjoni kulħadd jifraħ bik u naturalment b'żewġek jew b'martek, inti tkun iċ-ċentru tal-attenzjoni. Madwarek ikollok il-familjari u l-ħbieb, tkun ilek tipprepara ħafna għal dik l-okkażjoni speċjali u bir-raġun għaliex hija okkażjoni unika. Naturalment jinqalgħu ħafna preparazzjonijiet kemm aċ-ċelebrazzjoni fil-Knisja, kemm aċ-ċelebrazzjoni ta' wara li jissir għall-mistednejn. Kemm għal dawk il-momenti li fihom il-mistednejn jiġu jiltaqgħu miegħek biex jagħtuk ir-rigal tal-festa tat-tieġ u naturalment ċelebrazzjonijiet oħra li wieħed jipprova jorganizza mill-aħjar li jista' u kulħadd joqgħod attent ħafna sal-inqas dettall biex jekk jista' jkun din iċ-ċelebrazzjoni naturalment irnexxi għaliex hija kif edna forsi l-unika ċelebrazzjoni li teżisti fil-ħajja tal-bniedem tiegħu personali. Għaliex l-okkażjonijiet l-oħra pereżempju magħmudija aktar tkun ta' tfal milli tiegħek personali, allura dik hija forsi l-unika okkażjoni fil-ħajja tal-bniedem, il-festa ta' tieġ, illi u igawdi il-preżenza anke tiegħu nnifsu. U allura jagħmel minn kollox biex dejn iċ-ċelebrazzjoni tirnexxi. Però x'ġara f'dan it-tieġ li smajna r-rakkont tiegħu fil-Vanġelu li għadna kemm qrajna? Naqas l-imbejt, naqas l-imbejt. Naturalment l-imbejt kien wieħed mill-elementi essenzjali. Immaġina tmur f'tieġ u ċ-ċelebrazzjoni tibda, kulħadd jiekol, kulħadd jixrob. U fissija u l-ħin tmur iġib xi ħaġa mill-bar u jgħidulek ma baqax ta', ma baqax tixrob, ma baqgħanniex nagħtuk. Immaġina x'diżilluzzjoni, x'konfużjoni tinqala u kemm ser ikun hemm tpaċ pejċ għax ma ħasbux għall-affarijiet u dan kif okkażjoni bħal din ma baqax xorb. Naturalment l-imbejt kien forsi l-uniku xorb illi kienu jikkonsmaw f'ċelebrazzjonijiet bħal dawk fi żmien Ġesu. Dakinhar ma kienx hemm il-varjetà tax-xorb li għandna llum. U allura naqas l-imbejt ifisser li ħaj jisfratta kollox kważi kważi. Però nistennu taw xiġri fil-rakkont l-ismajna. Min jintebaħ? Kienem dak li kien qed jħossib il-mejda, kienem il-qaddejja, il-waiters, kienem l-arus u l-arusa, naturalment kienem il-familjari, ħut l-arusa li qegħdin b'xi mod jieħdu sieb, jieħdu ħsieb l-organizzazzjoni tat-tieġ. Però ħadd minn dawn ma ntebaħ li naqas l-inbejt. Min intebaħ li naqas l-inbejt? Marija. Hekk qrajna fis-silta tal-Vanġelu. Marija daret fuq Ġesu u qaltlu ma fadlilhomx inbejt. Ma fadlilhomx inbejt. M'hemmhekk ħa naraw diġà waħda mill-immaġni li San Ġwan jagħtina ta' Marija. Waħda mill-ewwel impatti hekk li l-qarrej tal-Vanġelu ta' San Ġwan jieħu fuq Marija. Marija il-mara attenta. Attenta għal dak li qed jiġri madwarha. Attenta għal dak kollu li qiegħed iseħħ għan dawk li kienu ħbieb tagħha għaliex hija wkoll kienet mistiedna flimkien ma' Ġesu u mad-dixxipli. Donna li kieku ma kienx hemm Marija kienet tinqala waħda kbira f'dik l-okkażjoni. Però għax kien hemm Marija, naturalment għax kien hemm anke Ġesu, il-festa tat-tieġi baqgħet għaddejja u kważi ħadd ma ntebaħ b'dak li kien ġara. Xi drabi anke fil-ħajja tagħna jonqosna l-inbejt. Aħna wkoll nippjanaw bħalma forsi pjanaw la rajjes ta' kana biex ikonna ċelebrazzjoni sabiħa, biex it-tieġ tagħna jibqa' dej mhux biss fil-mumenti tar-reception u mbagħad jispiċċa kollox, imma jibqa' dej għax il-ħajja tal-miżewġejn propju fil-mument tat-tieġ tkun għadha fil-bidu tagħha. U allura naturalment kulħadd jippjana li jkollu futur sabiħ massieħeb jew massieħba li jkun qiegħed jieħu għal ħajtu kollha. Ikun qed jippjana wkoll li jibni familja sabiħa, bit-tfal, familja mibnija fuq is-sod, ikun qiegħed ifittex il-kuntentezza għax jgħid jien ma forsi l-arus ir-raġel jibda jien ma din il-mara irrid inqad ta' ħajti għax inħobba u għax nemmen li l-futur tiegħi magħha se jkun sabiħ, se jkun mill-aħjar. U viċi versa naturalment, u għall ħares ma jkunx hemm dawn il-ħsibijiet fil-bidu li iż-żwieġ jew il-ħajja tal-familja ser tkun sabiħa, ser tkun ta' kuntentezza, se ġġib il-ħena, se ġġib il-ferħ fil-ħajja tagħhom it-tnejn. Anke d-dar nippjanaw li konna dar sabiħa, dar li fija nħossuna komdi, dar li ma jonqosha xejn. Però mbagħad x'jiġri? Jgħaddi żmien bħalma ġara f'dan it-tieġ, ċelebrazzjoni tibda għaddejja u dan l-inbejt jibda jonqos. Dawk il-pjanijiet forsi ma jintlaħqux l-aspettattivi li nkunu pjanajna. Jien ippjanajt jew kelli f'moħħi li ħankun kuntent ħafna u ma ħajkun jonqosni xejn. Però ftit ma' żmien nibda nintebaħ li m'iniex se nilħaq dan il-għan. Jien nippjana li ser ikolli familja perfetta, ser ikolli familja forsi ta' tliet tfal, però forsi ma jiġrix kif inkun qed nippjana jien. Jien qed inkun ippjanajt li ser ngħix ħajja komda mal-mara tiegħi, nagħmel xi xogħol apparti l-ġob prinċipali tiegħi biex indaħħal xi ħaġa żjed tal-flus, u tiġi ċirkustanza fejn ma nkunx nista' nagħmel iżjed il-part-time job. U jinbidlu l-pjanijiet u dik il-ħlewwa, dak il-ferħ, dik il-għena li forsi nkunu pjanajna nibdew naraw li ma nistgħux nilħquha. U dan jiġri anke fil-ħajja normali ta' kull wieħed u waħda minna, kemm nippjanaw affarijiet anke għalina nfusna u ngħid issa ħanġemma sakemm għad nifsaħti, ħanġemma l-flus, ħanaħdem biex ma jkun joqosni xejn, ħan investi l-flus tiegħi biex meta noħroġ bil-pensjoni ikolli xi ħaġa f'idejja biex inkun nista' ngħaddiha tajjeb. U jiġru ċirkustanzi fil-ħajja li ma jkunux fil-pjan personali tiegħi li ifixklu l-pjan kollu li nkun qiegħed nagħmel f'moħħi. ifixklu li l-ħsibijiet kollha li nkun qiegħed nippjana. Però b'daqshekk ma waqgħetx id-dinja mhux vera. Xi drabi uħut jieħdu diversi atteġġjamenti quddiem il-problemi tal-ħajja. Hemm min jaqta' qalbu jgħid minn issa mhux qed jiġri kif ippjanajt, mela jien mitluf, x'ħaj jsir minni? Kif se nkampa? Kif se nagħmel? Dak kollu li provajt nibni quddiemi qed narah jikrolla kollu. Wow, min frotta hekk, sfortunatament, jaqa' fid-depressjoni, jaqta' qalbu mill-ħajja, jintelaq, iħossu waħdu. Anki jekk ikun imdawwar minn martu, minn uliedu, minn ħbiebu, jaqta' qalbu mill-ħajja. Hemm oħrajn li quddiem il-problemi jaġixxu bħalli kieku l-problemi mhumiex qegħdin hemm, jippruvaw jattuhom taħt it-tapejt. U anke dan ħażin għaliex il-problemi tittifaċċjhom. Tittifaċċjhom sa mill-bidu meta jkunu għadhom ma kibrux ħafna. Meta jkunu għadhom within your reach, ġifieri tkun tista' għadek tipprova issibilhom soluzzjoni. U għalhekk il-bniedem m'għandux jipprova l-problemi jitfaħħhom taħt it-tapejt jew jixħithom wara daru ma jagħtix kasom, imma jrid jaffronthom. U jalla anki aħna fil-ħajja tagħna insibu lill-Marija illi tenna naraw u nsolvu l-problemi tagħna. Hekk innutaw normalment l-om, għax il-mara għandha dan il-ġenju fil-personalità tagħha, il-mara kapaċi tintebaħ bid-diffikultà qabel ir-raġel, il-mara kapaċi tintuwixxi anke mill-imġiba ta' wlieda jew ta' żewġa li hemm xi ħaġa li mhix sejra sew. Veru, ħafna minnkom forsi nisa u tifmuni. Il-mara mill-imġiba ta' wlieda tkun taf qalba illi hemm red light, hemm xi ħaġa illi ibnek, bintek, żewġek qed tinkwethom. Il-mara tintuwixxi għandha dan id-don illi kapaċi taqra l-qalb tal-bniedem. Hekk għamlet Marija fil-ġrajja tat-tieġ ta' Kana. U hekk tagħmel ukoll Marija fil-ħajja tagħna. Marija wara kollox hija omna u kapaċi anke lilna turina bil-problemi tagħna u tipprova tinterċedi għalina quddiem bina Ġesu biex aħna jirnexxina dawn il-problemi nsolvuhom. Allura aħna m'għandniex nagħmlu bħal tafux tagħmel l-ostrich meta dik it-tajra kbira li għandha għonqa twil. Aħna m'għandniex pajjiżna, imma jgħidu li l-ostrich meta tara l-periklu ġej flok tipprova taħrab biex tiskansa li tiġi attakkata, iddaħar rasa fir-ramel jew fil-ħamrija għax ma tibqax tara l-periklu. L-periklu jkun hemm, anzi tkun qed tagħmel lilha nnifisha iżjed priża faċli għal min ser jattakka, għal min ser jipprova jaqbada. U b'daqshekk ma tkun qed issolvi xejn. U anki aħna allura m'għandniex indaħlu rasna fit-trap, m'għandniex nippruvaw naħarbu mill-problemi tagħna, imma nippruvaw naffrontawhom. Ħanejdilkom x'jista' jiġri wkoll bħala eżempju. Tkun għaddej qed issuq il-karozza, tieħu panċer, tintebaħ li l-karozza mhix qiegħda timxi sew, imma tgħid imma jien xorta rid nasal id-dar, jew xorta rid nasal għand dak li jsew il-panċer, so tibqa' għaddej, sa x'kien forsi tqatta' t-tajjer u tagħmel iżjed ħsara milli kieku tieqaf u tibdel l-isperwil. Allura anke fil-ħajja tagħna xi drabi nippruvaw nibqgħu nkaxkru l-problemi warajna anke jekk ikunu tqal ħafna bil-konsegwenza li lilna se jgħuna, li lilna ser jaqtuna qalbna bil-pejs tagħhom u niddejqu naffrontawhom, niddejqu nċabsu jdejna biex naffrontaw il-problemi li ikonna li jew li iseħħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Darba minnhom anke l-apostli stess wara l-qawmien ta' Ġesu mill-mwiet sabuha diffiċli ser jaqbdu jagħmlu. Tiftakru għal l-istorja naqrawha fl-Atti tal-Apostli fil-ġranet ta' wara lejt. Ġesu qam mill-mwiet u l-apostli hekk fil-bidu tant kienu konfużi x'qed jiġri madwarhom li dan Ġesu li huma tkellhom tant fidi fih rawh imut fuq is-salib. U anke rawh irxuxtat, però ma kienu x'jafux qed jiġri madwarhom x'għamlu. Iddeċidew li jmorru jistadu, kważi jiddeċidew li jħallu kollox u jerġgħu lura għal ħajja normali, ordinarja ta' kuljum, ta' qabel li huma kienu jgħixu. U marru jistadu. U Ġesu mar jiltaqa' magħhom f'xatt il-baħar. Huma rawh mill-bogħod imma ma għarfuhx. U qalilhom għandkom xi ħaġa tal-ikel huma deħlejn, għandkom xi ħaġa tal-ħut biex nikluha fl-imkien. U dawk qalulhom maqbadna xejn. U Ġesu reġa' stedinhom jerġgħu jitilgħu fuq id-dgħajsa, jitfgħu x'biek. U hemmhekk qabdu kotra kbira ta' ħut. Ġifieri anke l-apostli ġewhom dawn il-mumenti hekk ta' titubanza, mumenti li infixlu, mumenti li fihom ma kienux jafu fejn ser jaqbdu jagħtu rashom. Ġifieri m'għandniex naqtgħu qalbna meta fil-ħajja tagħna jitfaċċaw il-problemi għaliex aħna m'aħniex weħidna. L-apostli x'inraw il-Ġesu imtlew bil-ferħ. U anki aħna fil-ħajja tagħna aħna għandna xi ħaġa differenti min-nies l-oħrajn, tħossu għadejn aħna l-insara. Mhux b'sens ta' superjorità qed ngħidha ta', imma għandna xi ħaġa iktar minn ħadd ieħor. Għaliex aħna għandna lil Ġesu rib tagħna illi b'tali mod li kull darba li aħna nsejħulu ilmu lej lest li jurina li hu qiegħed hemm ma' ġenbna, li hu mhuwiex imbijet minna. Hemm salm wieħed mis-salmi żbieħ tal-Antik Testament, is-salm tar-raj it-tajjeb, illi fost l-oħrajn jgħid ilmu lej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ġifieri anke jekk jien għaddej minn mumenti diffiċli, minn mumenti ta' dlam, jien ma nibżax għax inti miegħi. U kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku din il-preżenza ta' Ġesu inkunu iżjed konxji tagħha li jien m'iniex waħdi qatt fl-ebda mument, fl-ebda ċirkustanza. Għalhekk aħna bħal Marija anke taħt is-salib rridu nkunu wieqfa, mhux imkissrin, mhux mixħuta mal-art, mhux iddisprati. Kemm jiġrienna li naqtgħu qalbna fil-ħajja tagħna ta' kuljum? Jiġu ċirkustanzi fejn naħsbu illi waqgħet id-dinja fuqna, illi jspiċċa kollox. U ninsew li aħna għandna dik il-forza, dik il-qawwa li inħalluha taħdem fina meta aħna nemmnu f'Ġesu li lilna għandha l-kapaċità li terġa' tqajjimna l-fuq u li tgħinna nkomplu għaddejjin. U jalla dejn ma tkunx esperjenza tagħna biss, jiġifieri li nħaddmuha meta aħna nsibu ruħna f'diffikultà. Le, imma aħna rridu nkunu bħal dak ir-raġel x'mun minn Ċirene illi waqt il-passjoni ta' Ġesu għenu jerfa' s-salib. Ġifieri aħna rridu nkunu mhux biss konfidenti fil-qawwa tagħna fil-ħajja tagħna personali li nemmnu li aħna kapaċi nqumu bil-għajnuna tagħna u li nkomplu għaddejjin minkejja tribulazzjonijiet, minkejja l-mart, minkejja t-fixkej li niltaqgħu miegħu, minkejja d-diffikultajiet. Le, mhux biss, imma aħna mistiedna nkunu anke ta' spalla għall-oħrajn li forsi jotru fil-ħajja. U jiena nemmen li dejn intom xi mod tagħmluha, intom ġenituri li għandkom forsi it-tfal tagħkom għadhom fil-bidu tal-ħajja miż-żewġa tagħhom u min jaf kemm il-darba weżintuhom. Weżintuhom b'kelma ta' kuraġġ, u eżintu għom anke materialment flajnuna li tistgħu tagħtuhom il-ħin li tiddedikaw għalihom. Jgħidu li f'isptarijiet fejn ikun hemm pazjenti ta' reliġjonijiet differenti jinnutaw differenza bejn minu Kristjan u għandu fidi l-fidi tiegħu ħajja jemmen falla u jitlob u għandu tama li l-mulej seri fejqu. F'kontrast ma min ma jemmiex u jibbaza biss fil-forzi tiegħu personali. Jgħidu min jemmen falla anke fiżikament għandu iżjed potenzjalità li fiq li jirkupra fi żmien qasir għaliex għandu fiduċja falla, għaliex jaf illi mhux biss il-forzi tiegħu jridu jgħinuh imma anke l-għajnuna tal-grazzja tal-la. U jalla hekk din is-sensazzjoni, dan il-feeling, dan is-sentiment ikun preżenti anke fil-ħajja tagħna. Ġesu meta Marija iddur fuqu biex joffri soluzzjoni u tgħidlu m'għandhomx imbejt, ma fadlilhomx imbejt, jagħmel xi ħaġa innutaw. Ġesu ma jgħidx infaqqas ebej u dawk il-ġarar jimtlew bl-imbejt. Ġesu qabbad il-qaddejja jimlew il-ġarar bl-ilma. Kien hemm siġġarar kbar tal-fuħħar illi kienu jużaw il-lut biex jaħslu jdejjhom u riġlejhom qabel jibdew jiklu. Tinsewx illi fi żmien Ġesu it-toroq kienu kollha torba, kollha trap, u forsi meta tagħmel xi ftit tax-xita it-trap isir tajn, kemm meta ma tagħmel xi xita, trap jeħel miegħek u x'vera. U allura qabel jibdew jiklu jew qabel joqogħdu għall-ikel kienet ħaġa użanza komuni li ma kienux jgħaddu mingħajr għall-lut li kienu jinħaslu tal-inqas idejhom u riġlejhom. Id-djar tan-nies li kienu ftit sinjuri kienu kollhom il-qaddejja apposta l-iskjavi li kienu jagħmlu dan il-ġest li joffru l-ilma lil-mistednin biex jaħslu idejhom u riġlejhom. U dawk il-ġarar vojta wara li kienu daħlu n-nies u użaw l-ilma li kien hemm ġo fihom, Ġesu talab lill-qaddejja biex jimlewhom bl-ilma. U Ġesu qalilhom xi ħaġa importanti, qalilhom jimlew dawk il-ġarar bl-ilma. Dawk il-qaddejja ma għadux jgħidu tan għalfejn qed qabadna nimlew il-ġarar bl-ilma. Minn aħna n-nies sentuhom l-ilma fit-tieġ, ma għadux jindubjaw x'qal Ġesu, imma qobdew il-kelma tiegħu u jgħidilna xi ħaġa iżjed minn hekk San Ġwan. No mhux biss mlewhom bl-ilma, imma mlewhom sa xfar, mlewhom sa fuq nett. Tant kellhom fidi qawwija f'dak li kien talab minnhom Ġesu, illi l-ġarar mlewhom sa fuq nett. Anke li jenna l-mulej Ġesu, meta ikun ser jagħmel xi ħaġa magħna, jitlob li jitlob minna li aħna nagħmlu l-parti tagħna, li aħna nagħtu semna. Anki aħna bil-Malti għandna dik l-espressjoni ejn ruħek u alla jgħinek. Meta kont tifel u kont qed nagħmel l-eżamijiet, xi drab illum kont ngħidilha issa ħa nitlob ħafna biex il-mulej jgħaddini mill-eżamijiet. U ommi kienet tgħidli itlob mena le imma biex jgħaddik mill-eżamijiet il-mulej trid tistudja, trid tistudja, rridu nagħmlu l-parti tagħna. Anke Ġesu meta ġie biex jagħmel dak il-miraklu kbir tat-tkattir tal-ħobs u tal-ħut, tiftakruha dik il-ġrajja meta kien hemm ħafna nies qegħdin jisimgħu l-Ġesu u l-apostli qalulu ibatom in-nies għas-sar il-ħin u baqalhom triq twila xi morru lura u ser iħossom ħażin jekk ma jiklux xi ħaġa. U Ġesu qalilhom x'għandkom biex nagħtuhom x'jiklu. U dawk qalulu kull manna ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, imma dawk x'inhuma biex nisfamaw biex nitimgħu daqstant nies. Ġesu qalilhom ġibuhom li hawn. Kienet l-offerta ta' tfajjel x'kejken. illi mar fil-apostli u għallilom jien dan għandi. Ġesu ma qal xwiwa dawk xinuma, Ġesu sata kiku qal talab lil-missiru tas-sema u kien jibat il-manna bħalma ġara fl-Antik Testament u n-nis kienu jiklu minna u forsi il-miraklu kien jider ikbar. Ma Ġesu għallilom ġibu għom li għawn. U dawk il-ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, Ġesu kattarhom b'tal-mod illi tom lil-dawk li kienu hemmhekk u kielu u mhux biss kielu jgħidilna l-Evangelista u xebgħu tant illi mill-luqhom li ħallew ġabru 12 qoffa. Ġifieri tinsewix din, Ġesu jistenna li nagħmlu l-parti tagħna. Ġifieri fil-mumenti diffiċli meta jonqosna l-imbejt, mhux biżejjed induru lejn il-mulej u ngħidulu naqasna l-imbejt. Tħallna fil-problemi, għandi din id-diffikultà, għenni jent mulej, sabiħa t-talba, imma l-mulej jiet jistenna minnek li jinti tagħmel il-parti tiegħek, li jinti tipprova tgħin ruħek, tgħin ruħek. U x'ikun ir-riżultat? Jibdew iferrew minn dawk il-ġarar u jintebħu li l-ilma sar imbejt. L-ilma li kienu tefgħu f'dawk il-ġarar imbidel f'imbejt, ħaġa tal-għaġeb. Daqgħu dak l-imbejt u ħassew ħlewwa li ma bħala. Tant illi dak li kien qed jieħuseb il-mejda li kien għadu ma jafx ġara, mar fuq l-arus qallu dan kif l-imbejt it-tajjeb ħallejtu għalissa meta n-nies kważi diġà ħadhom l-imbejt li kienu xorbu qabel. Soltu l-imbit it-tajjeb inservu l-ewwel, imbagħad meta jkun ħadu ma jimportax għax l-imbit ma jkunx tal-aqwa kwalità. Innu taw Ġesu jagħtina imbit aqwa minn dak li nkunu pjanajna aħna. Fintu għadin min jaf kemm ferħu l-ara jistakana meta ntebħu x'kien ġara, għax naħseb xi ħadd qalilhom imbagħad forsi wara li għadda żmien. Dak il-miraklu kbir li kien għamel Ġesu u li anke jagħmlu fil-ħajja tagħna. Basta aħna dan l-imbejt il-ġdejt inkunu lest nilqgħuh għaliex x'jista' jiġrienna. X'jista' jiġrienna? Li aħna nidraw bl-imbejt medjokri bl-affarijiet tagħna. Min Alla min Ġesu mhuwiex preżenti fil-ħajja tiegħu. Xorta waħda jista' jkollu mbejt, imma mbejt ta' kwalità inferjuri. Li nistgħu nidraw bih, m'hawnx nies li jgħixu mingħajr Alla, u forsi jaqas jonqoshom xejn minn għalihom huma, imma jkun hemm vojt fil-ħajja tagħhom, ikun hemm xi ħaġa nieqsa, u forsi ma jintebħux xini, u jgħixu ħajjithom forsi imdejqin, innutaw. Xi drabi nisimgħu meta jġibuhom għax mhux dejjem jgħiduhom dawn l-affarijiet fl-aħbarijiet, dak il-kantant popolari, miljonarju ma kien jonqsu xejn, spiċċa ħajtu jew jieħu droga, jew marad bl-HIV għax fettex il-pjaċir fis-sess u spiċċa ħażin, jew għamel suwiċidju. Għalfejn kellu dak il-ġid kollu? Ma kien jonqsu xejn, kellu dar lussuża, kellu anke private jet li bih kien imur minn post għall-ieħor, ma nafx kemm il-karozza kellu, ma nafx kemm nisa kellu, ma nafx kemm flus kellu investiti. Imbagħad jieħu ħajtu għaliex jixba jgħix, għaliex ikun qiegħed ifittex ħaġa li baqa' ma skoprijiex f'ħajtu u jibda jgħid l-ħajja kemm ibla sens. Imma din x'ħajji għandi kollox u m'iniex kuntent. Għaliex? Għax ma jkunx sab lil Alla. Imbagħad issejb lil xi ħadd li m'għandu xejn, kemm jaqlaħħa u jikola ngħiduha, m'għandux flus investiti, m'għandux karozza lussuża, u jgħix kuntent, u jgħix ferħan, u jgħid jien ma jonqosni xejn għax għandi lil Alla preżenti fil-ħajja tiegħi. Hekk qal is-salmist tal-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Hekk jalla aħna ikonna din il-konvinzjoni fil-ħajja tagħna li għandna bżonn lil Alla, li mingħajr Alla ma nistgħux inkunu kuntenti. U dejn għalu ħafna qaddisin, imma fost l-oħrajn għala Sant Twistejn. Sant Twistejn għax Il-parti l-kbira ta' zozija tiegħu f'ħajja mtajra. Kien ma jmurx knisja, maħlul minn kull prinċipju ta' liġi, jagħmel li jfettillu li kollu update, jiddeverti ma' sħabu, itajjar ġidu anke man-nisa, jiffesteġġja. Però baqa' jfittex dik ix-xi ħaġa, Sant'Wistin kien bniedem għaref. Sakem, baqa' jfittex Sant'Wistin però, baqa' jfittex ma qatax qalbu u qal il-ħajja bla sens. Għal hemm xi ħaġa, żgur li hemm xi ħaġa. Sakemm iltaqa' ma' Alla. U meta skopra lil Alla x'qal Sant'Wistin? Qal dik is-sentenza famuża illi uħut mill-orrif tal-Knisja, uħut mit-teoloġi, iqiswa bħalli kieku waħda mis-sentenzi tal-Vanġelu. X'qal Sant'Wistin? Qal inti ħlaqtna għalik mulej. U qalbna l-ħajja tagħna ma ssibx paċi. Ma ssibx mistrieħ, ma ssibx serħan, jekk ma jkunx hemm int fija, jekk mhux fejk. U għalhekk x'iswilu l-bniedem li kollu l-ġid kollu tad-dinja. U mbagħad jitlef ruħu. Jew mbagħad jimmissja dan il-punt tant importanti. Li ma jkollux lill-Alla qrib tiegħu. U jibqa' jħoss dan il-void. U jibqa' jħoss dik ix-xi ħaġa nieqsa f'ħajtu. U għal ħares il-bniedem imut b'din is-sensazzjoni hekk li ħajtu mhix kompluta, li kien hemm xi ħaġa fil-ħajja u baqa' ma skoprijiex. U jalla hekk aħna fil-ħajja tagħna niskopruh dan l-inbit it-tajjeb li jagħtina l-mulej u nixtiquh u nfittxuh. U meta nsibuh, meta verament niltaqgħu ma' Alla, meta verament intemu dan l-imbejt il-ġdejt li għatina l-mulej, inkunu bħal dawk in-nies, ħanispiċċa, li jkunu qishom sabu teżor. Smajtuha xi darba dik il-parabola ta' dak ir-raġel li kien ifittex teżor u darba kien qiegħed ifittex falqa li ma kienx tiegħu u skopra teżor. X'għamel? Reġa' radmu? Mar bih kull ma kellu biex jixtri dik l-għalqa. U meta sabu dak it-teżor kien l-aktar bniedem ferħan tad-dinja. U hekk ukoll aħna meta nsibu lill-Alla tant nimtlew ferħ veru, tant il-ħajja tagħna tkun kompluta sħiħa li rridu nagħmlu minn kollox biex ma nħallu lil ħadd u lil xejn l-dnub, l-pjaċir, l-ħbieb, l-flus, l-ġit, l-propjetà, l-investimenti. Itelfuna dan il-ferħ veru. Il-ferħ veru li jagħtihna biss Alla. Il-flus u l-ġit u l-propjetà u l-pjaċir veru jagħtuk ftit tal-ferħ. Imma mhux kollox jibqa' dik ix-xi ħaġa li jekk m'għandekx l-affarijiet l-oħra mhux ser jagħtuk il-ferħ ta' din id-dinja. U allura aħna rridu nfittxu li ikonna dan l-inbejt it-tajjeb fil-ħajja tagħna, dan l-inbejt it-tajjeb li jagħtina Alla. Ejja nitolbuh il-mulej jagħtina din il-grazzja li fil-ħajja tagħna kmini kemm jista' jkun niskopru dan din it-tjubija, din il-benna, din il-ħlewwa tal-inbejt li jagħtina l-mulej fil-ħajja tagħna, tal-ferħ tal-preżenza tal-la fil-ħajja tagħna. U Marija kif għamlet, kif kienet strumentali biex dal-imbejt jasal fit-tieġ ta' tagħna, hekk ukoll fil-ħajja tagħna tkun strumentali Marija li aħna tant nħobbu, intom ukoll parroċċa tagħkom hija ddedikata lil Madonna, nafu nħobbuha biex tkun hija wkoll illi tressaqna jew tressaq lejna din il-preżenza tal-la biex il-qalb tagħna tkun mimlija dejjem b'dan il-ferħ veru. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-lejl it-tajjeb nintaqgħu jekk il-bambin irid mill-ġdid għada fl-istess ħin.
Ringrazzjaw il-Fader Ruben, ringrazzjaw il-mulej, nitolbuh jenna biex inkomplu l-impenn tagħna ħalli matul din il-ġimgħa. Inkomplu induqu il-benna tal-imbejt dejjem ġdejt li toffrilna il-kelma ta' Alla. Niltaqgħu għadak il-bambin irid.
kem smajt l-eżerċizzi għal kulħadd Ramadan 2019. Wassal il-kelma Father Ruben Mikallef. Produzzjoni Radio Lauretana.